เคยคุยกับนักธุรกิจคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจที่มีฐานะพอสมควรมีบ้านพักหลังใหญ่อยู่ที่เขาใหญ่เดินชื่อแล้วก็เดินแวดวงเนี่ยแกก็รู้จักคนรวยคนมีฐานะมากมายหลายคนเนี่ยพอรู้ว่าแกมีบ้านพักอยู่ที่เขาใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยอยากหาบ้านพักหรือรีสอร์ทหรือคอนโดแถวเขาใหญ่มันจะได้เป็นบ้านหลังที่สองแกก็ให้คำแนะนำไปพอสมควรตามภาษาคนที่อยู่เขาใหญ่มานานหลายคนนะพอผ่านไปไม่นานเนี่ยพอเจอหน้าก็จะพูดว่าเนี่ยซื้อได้ละคือซื้อคอนโดซื้อบ้านพักสีหน้าของคนเหล่านั้นก็ดีใจซื้อได้แล้วผ่านไปหลายปีบางทีก็ไม่นานนะพอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนักธุรกิจเหล่านั้นหรือเศรษฐีเหล่านั้นก็จะพูดว่าเนี่ยขายได้แล้วดีใจนะดีใจที่ขายได้มันแปลกนะหลายคนก็พูดทำนองเนี่ยซื้อได้กับขายแล้วตอนที่บอกว่าซื้อได้นี่ก็ดีใจตอนที่บอกว่าขายแล้วก็ดีใจตอนที่ซื้อได้ดีใจนะก็เพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรารถนาอยากได้โดยเฉพาะบ้านที่มีทำเลดีแต่ก็แปลกนะทำไมเมื่อดีใจที่ได้บ้านหลังใหม่แล้วทำไมต่อมาเนี่ยจึงดีใจที่ได้ขายบ้านหลังนั้นไปก็คงเป็นเพราะว่าตอนที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยก็มีความสุขดีใจที่ได้มาแต่พอมีแล้วอยู่ไปนานๆเข้าบางทีก็ไม่ได้ใช้พักเท่าไหร่นะบ้านก็ยังใหม่อยู่แต่พออยู่ไปนานๆก็ชักเบื่อดังนั้นจึงมีความสุขจึงดีใจที่ขายมันออกไปได้มันคงคล้ายๆกับคนที่ซื้อเสื้อตัวใหม่รองเท้าคู่ใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆได้มานี่ก็ดีใจแต่พอมีแล้วอยู่ไปนานๆเข้าของที่มีมันก็หมดเสน่ห์แล้วจึงอยากได้ของใหม่ถ้าได้ซื้อได้เสื้อตัวใหม่ได้รองเท้าคู่ใหม่ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ก็จะมีความสุขเศรษฐีที่เขาบอกว่าขายได้ขายบ้านไปแล้วแล้วเขาก็ดีใจจริงๆความสูงเขาคงไม่ใช่เพียงแค่ว่าปลดเปลื้องบ้านหลังนั้นออกไปแต่คงเป็นเพราะว่าพอได้เงินจากการขายบ้านก็จะได้ซื้อบ้านหลังใหม่ที่ถูกใจกว่าหรือว่าใหม่กว่าหรือไม่ฉะนั้นก็ดีใจที่ได้เงินก้อนใหญ่อาจจะมากกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรกก็ได้ปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยมันบอกอะไรกับเราคือถ้าพูดอย่างสูงคือว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมีความสุขกับการได้ของใหม่แต่พอได้มาแล้วของที่ได้มาเหล่านั้นมันก็กลายเป็นของเก่าหมดเสน่ห์ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจเนี่ยมีความสุขได้จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อมีของใหม่อาจจะมาแทนที่บางทีของเก่าก็ยังอยู่ แต่ว่ามันไม่ได้เตะตาอีกต่อไปไม่เหมือนกับของใหม่บางคนเนี่ยรวยขนาดที่เรียกว่าซื้อรถซุปเปอร์คาร์ได้นะราคาก็หลายสิบล้านตอนที่ได้มาก็ดีใจมีความสุขภาคภูมิใจรักหวงแหนรถคันนั้นแต่พออยู่ไปนานๆไอ้ความสุขความดีใจที่ได้รถมามันก็ค่อยๆลดลงนะถ้าอยากจะมีความสุขอีกเนี่ยก็ต้องไปซื้อคันใหม่มาได้คันที่สองมาก็ดีใจมีความสุขแต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มจืดชืดถ้าจะมีความสุขอีกก็ต้องซื้อคันใหม่บางคนจะมีถึง12คันนะหรือบางคนอาจจะมีมากกว่านั้น20คันและแน่นอนนะคันที่มีเสน่ห์ถูกตาต้องใจมากที่สุดก็คงจะเป็นคันสุดท้ายหรือคันล่าสุดที่ซื้อส่วนคันที่ซื้อมาตั้งแต่แรกสุดนี่ตอนนี้มันกลายเป็นของเก่าไปแล้วแต่บางคนก็อาจจะมองว่าของเก่าก็มีคุณค่าเหมือนกันเพราะชอบเล่นสะสมของเก่าหรือไม่ฉะนั้นก็หวงแหนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นค่ามันมากแต่เวลาจะเสียมันไปก็เสียดายของบางอย่างที่เรามีแล้วเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่เพราะว่ามันกลายเป็นของเก่าไปแล้วถึงเวลาจะให้ใครถึงเวลาจะโละก็เสียดายแต่ว่าเพียงแค่มีมันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขจนกว่าจะได้ของใหม่ถ้าเราดูดีๆนะคนเราเนี่ยมีความสุขจากการได้มากกว่าการมีนะการได้กับการมีมันไม่เหมือนกันนะเศรษฐีเนี่ยแม้จะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าเขาไม่มีเงินใหม่เข้ามาเลยมันก็หงอยนะตรงข้ามคนที่มีแค่ล้านเดียวแต่ว่ามีเงินใหม่เข้ามาได้เงินใหม่อยู่เรื่อยๆก็มีความสุขมีความกระชุ่มกระชวยมากกว่าทั้งที่ก็มีแค่ล้านเดียวขณะที่อีกคนนี้มีต้องร้อยล้านพันล้านแต่อย่างที่บอกนะสิ่งที่มีเนี่ยมันให้ความสุขกับเราน้อยกว่าสิ่งที่เราได้มาหรือสิ่งที่เราได้ใหม่จึงบอกว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่การได้มากกว่าการมีจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์ด้วยนะเคยบิณฑบาตมีหมาตัวหนึ่งตามมามันก็ขอนะข้าวเหนียวก็โยนข้าวเหนียวให้มันกำหนึ่งมันก็งับแต่มันยังไม่ทันกินเลยโยนไปอีกก้อนหนึ่งให้มันขายก้อนแรกเลยแล้วก็งับก้อนที่สองก้อนที่สองก้อนก็เหมือนกันแต่สำหรับมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่อยู่ในปากเนี่ยมันมีเสน่ห์น้อยกว่าสิ่งที่ได้มาใหม่อย่างที่บอกนะความสุขอยู่ที่การได้ไม่ได้อยู่ที่การมีเราเคยได้อ่านนิทานอีสปนะหมาตัวหนึ่งมันคว้ามันงับเนื้อก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาได้มันก็ดีใจนะมันก็รีบวิ่งไปยังที่ของมันนะจะได้กินอย่างสบายใจไม่ต้องมีใครมาแย่งระหว่างทางก็ผ่านสะพานนะตอนที่มันเดินบนสะพานเนี่ยมันก็มองมาที่แม่น้ำมองที่ลำคลองมันก็เห็นหมาตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อเหมือนกันเลยมันไม่รู้ว่านั่นคือเงาของมันแต่ที่มันสะดุดใจคือก้อนเนื้อในปากของหมาตัวนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าก้อนเนื้อที่มันคาบอยู่จริงๆแม้จะไม่ใหญ่กว่านะ ม้จะเท่าๆกันเนี่ยแต่ว่าพอมันเห็นเนี่ยมันก็ไม่สนใจเนื้อที่อยู่ในปากมันแล้วมันอยากได้เนื้อก้อนใหม่แล้วมันทำยังไงมันก็คายเนื้อที่อยู่ในปากมันเพื่อจะได้ไปงับเนื้อก้อนใหม่ซึ่งมันเข้าใจว่าเนี่ยอยู่ตรงคลองนั่นน่ะที่จริงเป็นเงาเพราะว่าพอมันคายก้อนเนื้อไอ้เนื้อในเงาเนื้อในแม่น้ำเนี่ยมันก็หายไปก็เป็นอันอดเรื่องนี้เขาก็สอนนะสอนว่าเนี่ยสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคนเรามักจะไม่ค่อยเห็นค่าแต่มักจะให้ค่ากับสิ่งที่ยังไม่มีอยู่ข้างหน้าอีสปเขาก็เอาสัตว์พวกนี้มาสอนใจเราว่าเนี่ยของที่มันอยู่มีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เราไปมักจะไปให้ค่ากับสิ่งที่ยังไม่มีที่มันอยู่ข้างหน้าเราเพราะอะไรนะเพราะเป็นของใหม่ซึ่งมันก็ความหมายนั่นคือว่าคนเรามักจะมีความสุขกับการได้ของใหม่มากกว่าความสุขจากการมีของเก่าเป็นเพราะว่าความสุขมันเกิดจากการได้มากกว่าการมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีร้อยล้านพันล้านมันก็ยังไม่มีความสุขจนกว่าจะไปหามาเพิ่มหรือจนกว่าจะได้มาเพิ่มนั่นเราจึงไม่แปลกใจนะนี่เกิดเพราะทำไมเนี่ยเศรษฐีมีเงินร้อยล้านหมื่นล้านแล้วเขายังไม่เลิกที่จะหาเงินทั้งที่ไอ้เงินที่เขามีนี่มันก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวให้มีความสุขได้หลายชาติทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่มีเนี่ยมันมีเสน่ห์น้อยกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้มานะและได้มาเมื่อไหร่จึงจะมีความสุขอันนี้มันก็เลยทำให้คนเราเนี่ยต้องดิ้นรนหาหรือแข่งแย่งเพื่อจะให้ได้สิ่งใหม่มาตลอดเวลาทั้งที่ของเดิมมีอยู่แล้วนี่ก็เยอะมากแต่ในเมื่อความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากเท่ากับการได้เพราะนั้นต้องจึงพยายามดิ้นรนได้มาหามาให้ได้มาเยอะๆซึ่งในแง่หนึ่งก็คือการมีความสุขกับการได้ของใหม่อะไรที่กลายเป็นของเก่ามันก็หมดเสน่ห์ไปอันนี้ไม่ใช่แค่บ้านหรือรถหรือเสื้อนะอาจจะรวมถึงสิ่งอื่นด้วยรวมทั้งคนรักนะไอ้ตอนที่ยังไม่ได้มานี่ก็โอ้ยเรียกว่าฝันถึงเขาทุกคืนแค่ได้เห็นหลังคาบ้านเขาก็มีความสุขแล้วยิ่งพอได้เข้ามายิ่งก็มีความสุขเข้าไปใหญ่แต่พอมีเขาแล้วผ่านไปนานๆก็จืดชืดหลายคนจึงดิ้นรนอยากจะมีใหม่หรืออยากจะได้ใหม่แล้วได้มาแล้วก็ไม่พอใจก็ยังเพราะจากได้กลายเป็นมีมันก็หมดเสน่ห์แล้วไม่ให้ความสุขมากต่อการได้มาใหม่ๆอำนาจนะหรือว่ายศศักดิ์ก็เหมือนกันนะตอนที่ยังไม่ได้มาก็อยากได้พอได้มาก็มีความสุขแต่พอมีแล้วมันก็อย่างนั้นจนกว่าจะได้มาใหม่ดังนั้นคนเราก็เลยเรียกว่าต้องดิ้นรนไล่ล่าหาสิ่งต่างๆเพื่อมาสร้างสุขให้กับตัวที่จริงความสุขจากการได้เนี่ยโดยเพราะการได้ของใหม่เนี่ยที่มันทำให้คนเรามีความสุขได้เพราะว่ามันเร้าจิตกระตุ้นใจมันเร้าจิตกระตุ้นใจของเราความสุขของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากการที่มีอะไรมาเร้าจิตกระตุ้นใจหรือกระตุ้นกายไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหรือว่าหนังที่สนุกรวมทั้งของใหม่บ้านหลังใหม่รถคันใหม่รวมทั้งเงินนะก้อนใหม่พวกนี้มัน จะมีผลต่อจิตใจอย่างนึงคือมันเร้าใจให้ตื่นเต้นบางทีก็เร้ากายด้วยให้ตื่นเต้นมันก็เลยเกิดเป็นความสุขอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นกายซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ได้ของใหม่มาแต่บอกของใหม่กลายเป็นของเก่ามันก็ไม่สามารถจะเร้าจิตกระตุ้นใจได้แล้วมันจืดชืดไปซะแล้วก็เลยต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าของนั้นเป็นของที่ต้องได้มาด้วยเงินก็ต้องไปหาเงินมาและมีความสุขการได้เงินมากกว่าการมีเงินต้องหาเงินมาให้ได้เยอะๆก็กลายเป็นทาสของเงินกลายเป็นทาสของสิ่งเสพตราบใดที่ความสุขของคนเรามันอยู่ที่การถูกเร้าจิตกระตุ้นกายแต่มีความสุขอีกชนิดนึงนะความสุขที่เกิดจากความสงบนะความสุขชนิดนี้มันพบได้ที่ใจที่สงบสงบนี่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความคิดนึกอะไรนะเพราะถ้าไปเข้าใจความสงบที่เกิดจากความการที่ไม่คิดนึกอะไรก็คนก็จะนึกถึงการไปบังคับจิตให้นิ่งข่มจิตให้สงบแต่มารวมถึงการที่รู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีความคิดเกิดขึ้นมันมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่ว่ารู้ทันมันไม่เข้าไปยึดไม่ผักใสรู้แล้วก็วางก็ทำให้ใจสงบได้แต่ไม่ว่าจะสงบเพราะด้วยวิธีใดเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็นำสุขมาให้ถ้าคนเราถ้ามีความสุขแบบนี้มาหล่อเลี้ยงใจเนี่ยมันก็จะหวยหาสิ่งเร้าจิตกระตุ้นกายน้อยลงนะธรรมชาติของเรามันต้องการความสุขและความสุขที่หาได้ง่ายความสุขที่มันให้ผลเร็วให้ความสุขได้ไวก็คือความสุขที่เกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นกายกินอาหารอร่อยแค่คำเดียวมันก็มีความสุขแล้วหรือว่าได้ฟังเพลงแค่ไม่กี่นาทีก็มีความสุขแล้วใจมันฟูใจมันถูกเร้าได้ง่ายก็กลายเป็นความสุขรวมทั้งการที่ได้ของใหม่แต่ถ้าของใหม่มันต้องได้มาด้วยเงินเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยต้องไล่ล่าหาเงินและสุดท้ายก็กลายเป็นทาสของเงินการที่คนเราเนี่ยกลายเป็นทาสของเงินแทนที่จะใช้เงินก็ถูกเงินใช้เนี่ยก็เพราะเขารู้จักแต่ความสุขประเภทเดียวนะคือความสุขที่เกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นกายแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้จักความสุขอีกชนิดหนึ่งนะคือความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ใช่สิ่งแวดล้อมสงบนะอันนั้นเป็นส่วนประกอบแต่เป็นความสงบใจไม่ว่าจะเกิดจากสมาธิสติหรือปัญญาพอได้รับความสุขหรือเข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยมันก็จะไม่โหยหาความสุขที่เกิดจากสิ่งเร้าหรือการเร้าจิตกระตุ้นกายมันก็ทำให้เป็นอิสระนะจากเงินทองจากสิ่งเสพหรือจากความสุขที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่ากามสุขนะกามสุขก็สุขที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ถูกใจซึ่งมันก็ทำหน้าที่อย่างที่ว่านะคือมันเร้าจิตกระตุ้นกายและไม่ใช่การมาสูงเดียวนะมารวมถึงยศศักดิ์อำนาจด้วยเพราะถ้าหากว่าคนเราปรารถนาที่จะได้ยศได้ศักดิ์ได้ตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยมันก็ต้องไปไล่ล่าดิ้นรนแข่งแย่งรวมทั้งรวมรันพันตูเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นมันก็ทำให้เกิดความทุกข์แต่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่ามันโหยหาความสุขจากการได้มีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขเท่ากับได้จึงต้องหามาให้ได้จึงต้องหามาได้มาเยอะๆไม่จบไม่สิ้น อันนี้คือชะตากรรมของคนจำนวนมากนะเพราะเขาขาดความสุขที่ประเสริฐกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเราได้เข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยนะมันก็ไม่มีความรู้สึกที่จะต้องไล่ล่าหาสิ่งเราหรือว่าแสวงหาอะไรใหม่ๆเพื่อมาปนเปื้อความสุขและความสุขที่เกิดจากความสงบนี่นะมันก็แม้ว่ามันจะเกิดได้ยากนะแต่ว่ามันก็ยั่งยืนกว่าการภาวนาเนี่ยการเจริญสติการทำกรรมฐานเนี่ยมันคือการพาเราเนี่ยให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตคือความสงบเป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้แล้วก็ใครให้ก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แม้แต่หาก็ยังหาไม่ได้เลยแต่มันเกิดจากการทำนะทำให้มีขึ้นจะไปหาความสงบก็ได้เหมือนกันนะจากสถานที่ที่สงบแต่ถ้าวางจิตไม่ถูกมันก็ยังคิดฟุ้งปรุงแต่งห่วงโน่นห่วงนี่เหมือนกับนักธุรกิจแม้จะไปอยู่ในที่ที่มันสงบไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์มีแต่เสียงธรรมชาติแต่ว่าใจเขาก็ไม่สงบเพราะเขายังห่วงงานบางคนก็ห่วงลูกห่วงครอบครัวบางทีก็กังวลสารพัดจนนอนไม่หลับก็มีไอ้ความสุขแบบนี้ความสงบแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ไปหาแล้วเจอบางคนมักจะพูดไปหาความสงบไปหาความสงบแต่ความสงบที่ได้มาจากการหานี่มันเปราะบางมากคนที่มาหาความสงบที่นี่บางทีก็ผิดหวังนะเจอเสียงดังเนี่ยบางทีอย่างที่สองสามวันก่อนยังมีเสียงกระหึ่มจากงานเลี้ยงงานบุญนะเปิดทำบุญบ้านนะหรือบางทีก็มีงานศพมีงานฉลองสารพัดหรืออาจจะเจอผู้คนนะที่ไม่น่ารักน่าระอาก็ทำให้ใจไม่สงบได้ไอ้ความสงบที่เกิดจากการหามาเนี่ยมันเปราะบางแต่ความสงบที่เกิดจากการทำขึ้นมาทำด้วยสตินะทำด้วยสมาธิทำด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นความสงบที่มั่นคงกว่าถึงแม้ว่ามันก็ตกอยู่ภายใต้อนิจจังนะคือไม่เที่ยงแต่ว่าตราบใดที่คนเรามีความสามารถในการรักษาใจให้สงบแม้ว่าใจกระเพื่อมแต่ว่าก็จะสามารถจะกลับมาเป็นปกติสงบได้ไวและพอสงบได้แล้วเนี่ยนะไอ้การอยู่แบบเรียบง่ายการอยู่แบบที่ไม่เป็นทาสของวัตถุสิ่งเสพใครเขาจะได้อะไรมาแต่เราก็ไม่สนใจจะได้เพราะว่าความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่การได้ไม่ได้อยู่ที่การมีได้ซ้ำนะแต่อยู่ที่ความสงบซึ่งเกิดจากการทำอันนี้มันยั่งยืนกว่า